galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 11 Noveembar sanadka 2019, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga soo daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo looga hadlay ka hortagga fatahaadaha.
Webiga wuxuu leeyahay meelo biyaha ay lagaga neefiyo lahaan jiro, meelihiina waa duugmeen. Meelahaas in la bixiyo waa aragtideyda. Dhibaatada kale waxaa waaya webiga meel buu ka yimaadaa, meelna waa ka soo galaa. Meelaha webiga uu ka soo fataa biyahaas oo la leexiyo oo loo helo qorshe lagu leexiyo, qorshahaasna qorshaha labaad waay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliland oo caruurta intooda badan ay dibadda ka joogaan goobaha waxbarashada.
Ardaydii gaadhay da'da waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo da'da 6 sanaadba noqona da'da waxbarashada dugsiga hoose lagu galo, ardayda 150 dheeraad ka mid ah 50 ka mid ah ayaan runtii dugsiyada joogin. taasaa runtii warwar leh oo shirkan lagaga hadlay. aanu ku codsanay markaa in gacmaha la isqabsado oo ilaa madaxweyne ku-xigeenkii oo shirka furay runtii culays saaray.
barnaamijkii ilayska v o a doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Turkiya ayaa maanta sheegtay inay bilowday u masaafurinta dagaalyahanada ajnabiga ah ee dalalkii ay u dhasheen. dagaalamo Maraykan ayaa dib loogu celiyey dalkiisa, iyadoo 20 kale oo dalalka Yurub sida Jarmal iyo Faransiis u kala dhashay dhowaan la masaafurin doono. hal jihaade oo Maraykan ah oo argagixiso ah ayaa laga masaafuriyey Turkiya Isniinta. 2 kale oo u kala dhashay Jarmal iyo Denmark ayaa iyana gelinka dambe ee maanta la celin doonaa, ayuu yiri Ismaaciil Kataagli oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha una warramayay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Turkiya ayaa dalalka reer galbeedka ku dhaleeceeyey inay diideen in loo masaafuriyo muwaadiniintooda ka midka noqday kooxda Daacish ee dalalka Siiriya iyo Ciraaq. ma cadda sida xukuumadda Turkiga ay u awoodi doonto inay masaafuriso muwaadiniinta dalalka ay dalalkoodu muwaadiniinta dalalkoodu ay dhalashada kala laabteen ee xabsiyada dalkaasi ku jira. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylo ayaa toddobaadkii hore sheegay in Turkigu uu hayo ilaa 1,200 oo dagaalamayaal shisheeye ah oo u dagaalamayay kooxda Daacish, iyadoo 280 kalena ay ciidamada Turkigu dhowaan ku soo qabteen howlgalka ay ka sameeyeen waqooyiga Siiriya.
dowladda Shiinaha ayaa maanta ku eedeysay Mike Pompeo sida hadalka u dhigtay fikirka dagaal qabow oo waqtigiisu dhacay kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka uu ka digay halista China ay ku hayso xorriyadda reer galbeedka. Pompeo oo ka hadlay dalka Jarmalka ka hor sanad guuradii 30-aad ee dhicitaanka derbigii Berliin ayaa sheegay in xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha uu adeegsado xeelado iyo habab uu muwaadiniinta dalkaasi ku cadaadiyo kuwaas oo la mid ah kuwii Jarmalkii bari. iyada oo u jawaabaysa Pompeo, ayaa dowladda Beijing waxa ay dhaleeceysay weerarada nacaybka ah ee aan saldhiga lahayn sidii hadalka u dhigtay ee Pompeo uu ku hayo dowladda Shiinaha. shaqsiyaadka Mareykanka ah ayaa isku dayaya inay dhisaan derbi dhinaca ra'yiga ah oo u dhexeeya hay-adaha Shiinaha iyo kuwa dibadda. waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Geng Shuang. Geng ayaa ku eedeeyey Pompeo in uu iska indhatirayo danaha dadka Mareykanka isagoo ciirsanaya hadafyadiisa siyaasadeed ee shaqsiga ah, waxaana uu ku booriyey in uu sidoo hadalka u dhigay ka tago fikradihiisa dhinaca u janjeera ee dagaalka qabow ee waqtigiisu dhammaaday.
madaxweynaha dalka Boliviya Evo Morales ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib 3 toddobaad oo shacabka waddankaasi ay dhigayeen mudaaharaadyo ay ku diidanayeen natiijadii ka soo baxday doorashooyinkii la qabtay bishii hore. iscasiladiisa ayaa timid daqiiqada kadib markii ay hoggaanka militariga iyo booliiska waddankaasi ay dhabarka u jeediyeen madaxweynaha. dibadbaxyadii dalkaasi ka socdayna waxay isku beddeleen dabaaldegyo xoogoodu ay ka dhaceen magaalada caasimadda ah ee Lapaas. musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka Carlos Mesa oo sidoo kalena mar soo noqday madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in reer Boliviya ay adduunka cashar siiyeen, isagoo intaasi ku daray in maanta ay Boliviya tahay waddan cusub. Morales oo kasoo jeeda bulshada Aymara ee loogu tagay Amerika ayaa markiisii hore ahaa nin beeraley ah, sanadkii 2006 ayuu noqday madaxweynihii u horreeyey ee qowmiyaddaasi kasoo jeeda ee xukuma dalka Boliviya.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasina waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan ay kasoo qayb galeen siyaasiyiinta waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer Hiiraan, kaas oo looga hadlayey sidii dib loogu dhisi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne, islamarkaana loo xakameyn lahaa fatahaada webiga Shabeelle uu ku saameeyey magaalada beledweyne. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladda fatahaadaha webiga Shabeelle iyo sidii dib loogu dhisi lahaa garoonka diyaaradaha magaaladaasi oo ay fatahaaduhu waxyeello u geysteen. kulankan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiinta waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka Hiiraan ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa si kooban ujeeddada kulanka v o a uga waramay Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta gobolka Hiiraan, horeyna xildhibaan iyo wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray.
shirkan maanta wuxuu ku saabsanaa in lagu daahfuro fatahaadda webiga Shabeelle oo soo noqnoqotay muddo ilaa 5 sano ugu dambeysay, tii hadda ugu dambeysana halako iyo ummad badani mataqaanaa ku maashowdo ay ku dhimatay. wuxuu ku saabsanaa sidii wax looga qaba lahaa fatahaad dambe inaysan ka dhicin gobolka Hiiraan oo laga howlgalo haddii alla idmo in ayroboorka loo istaago in la dhiso, labadaas qodob oo midna tahay in biyobaxada lala tacaalo inaysan dib dambe fatahaad u samayn, ayroboorka in loo istaago in la dhiso, iyo in loo mahad celiyo ummaddii Soomaaliyeed oo dhammaantood u gurmatay inay shacbiga reer Hiiraan ka badbaadiyaan dhibaatada biyobaxadu ay u geysatay.
nabadoonmahad xeeshow oo ka mid a waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo fatahaadda webiga Shabeelle.
waxaa wax looga qaban karaa dhibaatooyinkaas soo noqday. waxaan ognahay waqtiyadan dambe dowladdii dhexe dadka waxay noqdeen waxaa la tabcaday webiga diishiisa la tabcaday webigii gawarkii ama meesha jambigii ahay waxaa lagu beeray qudaar, nin walba meeshu ka adeeyo jabiyey webiga markuu biyo keeno ama waadiyaalka biyo ay keenaan islamarkiiba wabataacayaan dhulka webiga la sameeyay, saasay biyaha alxamdulilah ayay ku baxayaan. waxaa laga sii adkori karaa in wasaqda biyaha webiga laga saaro marka jiilaalka la gaaro, jambiga webiga in la jabinin mar kastaba markii alxamdulilahi roob iyo wax la tabaayo ama roob la dareemayo in meelaha wajalla la dhigi jiro wajallaha la dhigo, sidaasaa laga sii adkori karaa.
sidoo kale waxgaradka reer Hiiraan ee ka hadlay sida wax looga qaban karo fatahaadda soo noqnoqotay ee webiga Shabeelle iyo waxyeellada uu u geysanayo dadka deegaanka ayaa waxaa ka mid a nabadoonsiyaad Aadan Ibraahim oo ku taliyey in 3 qodob arrintaasi looga hortegi karo.
3 arrimood baa loogu sir adkori karaa. webiga wuxuu leeyahay meelo biyaha ay lagaga neefiyo lahaan jiro, meelihiina waa duugmeen, meelahaas in la bixiyo waa aragtideyda. dhibaatada kale waxaa waaya webiga meel buu ka yimaadaa, meelna waa ka soo galaa meelaha webiga uu ka soo fataa biyahaas oo la leexiyo oo loo helo qorshe lagu leexiyo. qorshahaasna qorshaha 2aad waay. qorshaha 3aad webiga markuu guro webiga koruu yimid, ewel hoosuu ahaa ciiddi waa duugtay, webiga koruu jiraa meeshaa markuu webiga biyaha ka kacaano webiga guro in la ciid bixiyo. 3aad aragtiyaan u arkaan aragtideyda.
عقل قالد عبد الجمعالة أيها هوستا كحريقي إن وحقرت كأي سياسيين تكولن كأي سويميت أي إسلق رفايين أركتدو دكو آدم سيدا أغو معقول سن أي لوغا سيرات كوري كرو لباتة فتهاد وبيغا شبه لتاسا أو حسي إن إسكو أفقرتين إن لقاضو تلابوين دورا
ماركانو إسكو نميدون تلوين إسكو ديس إن وحنوسو بحدي إن أرتا وبيغي واد دوغميا سيغا لغضو oo qalabkii lagu qodi lahaa in la helo awood farabadan oo shacab oo gacanta iska xuqubsub ga shaqeysana la helo oo qashinka iyo wasaqda wubiga laga saaro oo wubigi lagu soo celiyo mid kale lama galay marka la joogo soo qalocda in wubiga ruuxiisa dirta laga dhigo oo dirta laga dhigo oo ilaa 4 kilometir magaalada markuu ka baxay ka bacdu wubiga kale lagu daro waa qorshaha hadda aan wadno laba kanaal oo waaweyn oo lahayd labadii kanaal waa dugmeen oo kuwa dhagax ku shubayeen markoo halkaan wubiga waadiyashu ka keenan ku shubay in la keeno in biyo xireen lagu baaqay oo hadda nashqadiisu ay deganto weyn biyo xoog galay waadiyasha markay keenan in biyo xireenkaas inta badan lagu shubo oo lagu buuxiyo afarta qorshood ayaanu hadda soo jeedinay oo haddana qorshaheeda aan wadna.
Ugu dambeyntii Xasan Buraale Guuleed oo ka mid ah waxgaradka reer Hiiraan ayaa tilmaamay in fatahaadda wabiga Shabeelle ay tahay mid ka imanaysa deegaano ka tirsan dalka Itoobiya, loona baahan yahay in marka hore arintaasi wax weyn laga qabto.
Fatahaadda marka lagu sheego fatahaadda baladweynaha kama dhalaato kor ay ka timaada horta warka in la waxaan rabaa dadka in wax ay qaanaan fatahaadda kor ay ka timaada mustahiil Itoobiya ay soo martaa mustahiil halka biyo waxaa jira wubiga aan marino waxaa jira bibirka iyo meesha duurka soo maro fatahaadda kor ay ka timaada kor ciladaas kor ka timid meesha ka imaato fatahaadda ka soo galeyso waa in meeshaas laga cilad bixiyaa ma way hiiraan biyo ka dhasho fatahaad wubiga ka dhaato hiiraan ka dhasho ma jiro fatahaadda hiiraan ka imaato kor ay ka timaada oo hiiraan laga baxo markay la baxaa waa fatahaad kor ka timaada marka dad aan wubi aqoonin haday ka hadlaan ilaahay dukudin wubiga balweyas ka dhashay balweyas ay ka hadlaan waa dhibaato waa dadka fatahaadda ma aha magaalada kor ay ka timaada kili baxay iyo waxa baxay iyo kaliyaash waa bixi jireen fatahaada hiiraan laga baxo waa biyo korkii biyo magaalada ka dhashimaa
muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa jiray fatahaado ka dhacay meelo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya waxana tan ugu saameynta ballaaran ay noqotay fatahaada wabiga Shabeelle oo ku butaacay gudaha magaalada Beledweyne taasoo geysatay qasaare isugu jirta naf iyo maalba Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dinaa kale madaxda mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegay in shalay markii labaad ay xukuumadu isku dayday inay iska hortaagto safar madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanku ay ku tageen magaalada Beledweyne si ay u gaarsiiyaan gargaar dadkii ay fatahaaduhu saameeyeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadallo kulul oo ka soo yeeray madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed hadalkaasi uu ka jeediyay magaalada Muqdisho Falastiin Ahmed Iimaan ayaa warbixinta umurahaasi ku saabsan noo haysa
waxaa shalay caqabada soo wajahday safar ay madaxweynayaashii hore ku tagi lahaayeen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si ay u gaarsiiyaan gargaar ay dhawaan u yaboheen dadka fatahaadda Beledweyne ku barakacay kadib markii ay soo bixeen wararka ku saabsan caraqaladeynta safarka madaxweynayaashii hore ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in sababta caraqalada ku keentay ay ahayd biyo sida uu sheegay fadhiyey garoonka diyaaradaha ee Beledweyne
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen deegaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan anaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan door bideynay inaan maanta rinweyga baxnaanino bixina ay baxaan waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo leeyahay Hirshabeelle noo diiday muxuu raadaran la ka dansaday dawladda noo diiday kan ay ahayd kaas ay ahayd muxuu ahay wax jira maaha
kadib markii shalay galinkii dambe ay ka soo laabteen magaalada Beledweyne oo ay soo gaareen magaalada Muqdisho wafdigii ay hoggaaminayeen madaxweynayaashii hore ayaa waxay ka warbixiyeen caqabadihii safarkooda soo wajahay iyo sida ay wax u dhaceen Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id oo warbaahinta ay kula hadlayeen wafdigiisa ayaa waxa uu sheegay
nasiib darro todobaadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay 12:00 jarjar ayaan ka baxnay waxaan nasiib darro ah in dawladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas-uul ka ah xukuumaddana muxuu ahay ra-iisul wasaaraha mas-uul ka ah labadoodii inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo iyo hebel intaa laga dhaxo dalkaani wuxuu leeyahay civil aviation authority la yidhaah oo mas-uul ka ah civil aviationka ninkii madaxda ka ahay saaki inta u yeernaan dhahnay civil aviationka ayagaa garoonada iyo hawada iyo meesha la deemaa joog amarkaaga miya diyaaraddu ku joogtaa may u dhahnay amarkii kuma joogto wixii ka soo haray marka wixii ku joogto aad garan kartaan garoonka diyaaradaha beledweyne yacni meel yar oy biyo ugu jiraan iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso diyaaradaha intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso muxuu ahay xisaab malah edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abeen aan waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaana iyo intaasaana
sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed oo ah guddoomiyaha madasha midooda xisbiyada qaran ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay wixii dhacay shalay oo uu sheegay inay ahayd caburin iyo sharci darro
wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi haddaysan joojin waa bixinaynaa qofka aan sharci rabin muxuu nagula joogaa muxuu nagu xukumaa moryaanimo moryaanimo ma ogolin waa diidna moryaanimo annaga sharci in laysku xukumaan rabnaa annagaa ugu horeyn aan ugula xukuma laakiin dulumkan joogtada ahoo socda ma aqbaleen mana la aqbali karo nafteennana uma qaadayno qof soomaaliyana uma qaadayn inshaallah markii aan ka hortegaynana waxaan cid nagu soo hanuunisay cid nagu soo garbashay kashmir garaadkeena edefela alxamdu ilaahi fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqoonin aan barannay maanta dulmi ma ogolin mana aqbal oo maxay shaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihin lama kan waa ku toojargareeyey wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan rabay u aamin kanna wuxuu ku yidhi sida aan rabay ku toojargareeyey maxay kala duwan yihin maxay kala duwan yihin lama labaduna waa qarandiid waana qarandimis
balse waxaa hadalkaasi kulul xalay ka jawaabay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye oo ugu yeeray sheekh shariif madaxweynihii hore inuu sharaftiisa madaxweynenimo ee hore uu ilaaliyo
dowladda federaalka ee soomaaliya waxay aada ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dowladda soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa horusocodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummadda soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiroodhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka soomaaliyeed
madaxweynihii hore ee puntland horeyna usoo noqday ra-iisul wasaaraha dowladdii federaalk ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas oo ku sugan dalkan maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dejinta xiisadaha siyaasadeed ay tahay qayb ka mid a siyaasad wanaagga
waa ka xumahay runtii waxaa dhacay horena ugu dhacay madaxweyneyaasha maantana dhacay waa nasiib darro sababtoo ah madaxweyneyaashu dalkii soo xukumeen waxay mudan yihiin karaamay leeyihiin sharaf bay leeyihiin in la ixtiraamo oo la qadariyo oo ayay mudan yihiin qof kasta soomaaliya ka mudan yihiin waqti adag bay waddankan usoo shaqeeyeen oo ay madaxweyneyaal kasoo ahaayeen middeeda kale sideedaba hadday aan anigu siyaasadda waxun ka bartay soomaaliya waxa weeye waddanka haddii shida jirto shidada waa la yareeyaa hadday badan tahayna waa la yareeyaa haddii ay yar tahayna waa la baabi'iyaa laakiin maalin walba dee in shido cusub la abuuro oon hore u jirinin oo aad gacmahaaga ku falkisaahi dee aday dib kugu soo laabanaysaa oo dhib bay keenaysaa dalkan u keenaysaa maamulkaagana u keenaysaa
ma aha markii ugu horreysay ee dowladda federaalku hakiso safar ay madaxweyneyaashii hore uga baxayeen garoonka magaalada muqdisho waxaana labadaba ay abuureen xiisado siyaasadeed oo madmadow geliyey sida dowladdu u wajahayso xisbiyada mucaaradka iyo madaxdii hore ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas ayaa kula taliyey dowladda federaalka ah
marka ana waxaan kula talinayaa nimanka wadayaasha meesha jooga madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in shidada la yareeyo, madaxweynayaasha ixtiraamkooda la siiyo, in la siyaasadeeyo macaawino loo geyn lahaa dad dhibaataysan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhan ay gurmeetay cudlabaaba gurmeenaysay madaxweynayaashu dadka Soomaaliyeed oo danqaday oo gurmeeyay ee kamid ahaayeen, marka in la siyaasadeeyo oo shido la abuuro aan jirinid anay wax saxay lamaaha. Aad baan ugu xumahay.
Inkastoo hakinta safarka madaxweynayaashii hore lagu sababeeyay biyo fadhiye garoonka magaalada Beledweyne, haddana waxa ay qaar ka mid ah warbaahintii la socday wafdigani ay soo gudbiyeen muuqaallo muujinaya in garoonku uu qallalnaa oo aysan jirin wax biyo ama roob ah oo ka muuqday. Saacad kadib safarka madaxweynayaashii hore ee ay xisadu ka dhalatay ayaa waxaa isla garoonka ka dhoofay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ku sii jeeda dalka Faransiiska oo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa uga qayb galay kulanka madasha nabadda ee Paris.
Warbixintaas waxaa noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. ciidii degaysatay barnaamijkeenii hore ee ilayska ee baxay 28-kii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, waxaanu kaga hadalnay caqabado ay la kulmaan dadka Soomaalida ah ee bukaanka ah ee caafimaadka u raadsada dalka dibadaha, gaar ahaan waddanka Malaysia. Maantana waxaan ku eegaynaa waddanka Turkiga. Faragelintii Turkigu ku sameeyay Soomaaliya markii ay macluusha xoogan ku dhufatay sanadkii 2011-kii, marka oo uu booqasho lama filaana ku tagay Muqdisho, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ahaa iyo Turkiga oo dal Islaam ah ayaa keenay in Soomaalidu ay abaal u hayso laabtana u furto Turkiga. Sanadkii 2012-kii, diyaaradda Turkish Airways ayaa bilowday duulimaadkeedii ugu horeeyay ee caalami ah oo toosa oo Muqdisho ay ku tagto. Turkigu 2016-kii wuxuu ka furtay Muqdisho safaaraddiisa ugu ballaaran safaaradaha uu caalamka ku leeyahay. Kulugulahanshiyaha Turkiga ee gargaarka, horumarinta iyo taageerada siyaasadeed iyo midda diblomaasiyadeed ee uu fidiyay Soomaaliya ayaa albaabada u furtay labada waddan. Waxaa xoogaystay Soomaalida u guureysa Turkiga maadaama ay helista fiisooyinka lagu bixinayo baasaboorka Soomaaligu fududaadeen. Kubadaan ardayda Soomaaliyeed ayaa deeq waxbarasho ka helay Turkiga. Qoysa Soomaaliyeed ayaa u guuray waddanka Turkiga. Waxaa kaloo bilowday ganacsi ka dhexeeya Soomaalida iyo Turkiga. Waxaana dhinaca Suudiya oo soo kordhay dadka bukaanka ah ee caafimaadka u raadsanaya. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dalka Turkiga iyo si la mid ah sida Malaysia caqabadaha ay Soomaalida bukaanka ah kala kulmaan. Qofka Soomaaliga ah ee doonaya inuu caafimaad u tago dalka Turkiga ee Soomaaliya ka soo baxa, talaabada ugu horeysa ee uu qaadayo waa sidii uu ku heli lahaa fiisaha ama dalku galka Turkiga. Dr. Maxamed Axmed Maxamed waa dhaqtar ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Turkiga ee Medical Park oo xarumo ku leh dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga. Waxaan weydiiyey arinta fiisaha iyo sida ay bukaanada Soomaalida ku helaan.
Arinta fiisaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda Turkigu policy ay hoos amar u siisay baa jirta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ee qaabilsiisayaasha. Qof kasta oo bukaan u socda waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ama safaaradda waddankaas uu markaa ka soo xareynayo fiisaha amar lagu siiyay in bukaanka loo fududeeyo hawlaha fiisaha. Tusaale ahaan, waxa muhiima procedure-ka ama habka uu markaa bukaanku marayaa waxay tahay inuu si toos ah dhakhtar Turkiga ka mid ah uu ula soo xiriiro sida dhakhtarkaygan oo kale uu u soo gudbiyo cabashadiisa. Dhakhtarka ayaa wuxuu u dalbayaa warqad buu u qorayaa wasaaradda safaaradda ku socota oo odhanaysa bukaankaasi hawshaas iyo hawshaas uu socdaa, waxaana laydinka codsanayaa ka safaarad ahaan inaad fiisaha siisaan. Sidaas ayuu qofku fiisaha ku soo qaataa wax lacag ah oo markaa hawlaha kaga baxa aad ma badna, waa safaaraddu intay u baahantoo keliya. Kadib marka uu qofka fiisihii soo qaato oo uu airportka kasoo dego, hawshiisa waxaa la wareega cisbitaalka oo ambulance kaga hor imanaya, isla markaana si ugu dhaqsaha badanna loo hawlgelayo. Marka hawsha fiisaha in dad badan ay markaa dhexda u galaan oo qofkii lacag badan laga shubtaa, waxay caqabad ku keenaysaa qofkii markuu waddanka Turkiga yimaado, wixii uu lacag haystayna fiisaha ay kaga soo baxeen, waxuu isku daaweeyo ma helayo ama nolol maalmeedkiisii kale inta uu halkan joogayo. Markaa caqabadaha ugu waaweyna hadda dadkeena haystay ka mid tahay in dhibaatada saasi ay jirto. Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga cabashada arrinkaa la xiriira waa nin gudbinay, waxaanana u sheegnay annagu ka Soomaali haddaanu nahay inaanan la mid ahayn qofka Germany ka imanaya ama ka imanaya Azerbaijan, wadamadan ku dhadhow Turkiga ee already fiisihiisi bilaash ku soo qaatay, halkan yimi lamid maaha Soomaalida. That's why isbitaalada qaarkood ay discount gaara u sameeyaan Soomaalida, because qofka Soomaaliga waa qof soo daalay oo airport diyaarad tigir kaga soo baxay, fiisihii tigir kaga soo baxay, waa qofka waxaan ka hadlayaa wadada saxda amara. Haddii wadadu ka qaldantana, already dad baaba hawsha fiisaha lacag kale kaga qaatay oo qofkii isagoo daalan buu markaa Turkiga soo gaarayaa. Taasina waxay keenaysaa inaanu hawsha caafimaad ee u socday awoodda dhaqaale ee markaa jeebkiisii oo mararna ku yimaado aanu u wada dhammaystirin.
Inkastoo marka wada sharciya loo maro ay fiisooyinka bukaanadu qarash yar yihiin, haddana bukaanada Soomaalida badankood waxay caqabad kala kulmaan dulaaliin u dhexeeya iyaga iyo halkii ay fiisaha ka heli lahaayeen, sida uu sheegayo Dr. Maxamed.
Waxaa baryahan dambe Soomaalida dhibaatooyin ka haystaan qolooyin dilaaliina oo markaa qofkii bukaanka ahayd ama bukaanka ahaa dhakhtarkii uu socday qiimihii markaa hawshaas ay ku kici lahayd qiimo ka fara badan oo ay markaa sabab u tahay dadka markaa dilaaliinta u dhexeeya.
Dr. Maxamed ayaa sheegay inay jiraan caqabado kale oo kusii sugaya bukaanka Soomaalida marka ay Turkiga tagaan oo hawsha fiisaha iyo safarka ay ka gudbaan.
Qofka bukaanka ahi marka uu Turkiga yimaado, waxaa lagu oranayaa isbitaal hebel ayuu qof hore lagu qalay, markaa isagoo indhaha isku hayo isbitaalkaa tegaya oo aan already sii baarin qalliinkaas isbitaalkaas ma ku fiican yahay ama doktorka hebel ee qalliinka sameynaya ma ku wanaagsan yahay. Waxa kale oo aan iloobay oo inaan ku daro rabay, ardayda waddankan wax ku baratay way dadaaleen, waxaa ilaa 10,000 oo arday baa jooga waddankan oo luqada afturkiga ku hadli kara, laakiin hawsha caafimaadku lamid maaha turjumaadda waxyaabaha kale sida ganacsatada oo kale. Hadday wax kale iibsanayaan markaad u turjumayso iyo qof bukaana iyo dhakhtarka markaad u turjumayso way kala duwan yihiin. Marka medical terminology, yacni kelmadaha medical terminology-ga qofka aan si fiican u aqoonin dhib badan buu u geysanayaa bukaanka iyo dhakhtarkaba. Taasina waa tala guud oo markaa aan u jeedinayo dhalinyarta dadaalaya ee markaa hawsha turjumaadda ka haya waddankan Turkiga. Dhibaatooyinka ugu badan ay markaa bukaanadu la kulmaanna waxaa ka mid a turjumaadda loo turjumayo oo qof medical terminology-gii ama dhakhtar hore aan soo ahayn uu isku dayayo inuu turjumo.
Caqabadahaasi uu dhakhtarka ka soo sheekeeyey waxaa barbar socda dhakafaar bukaanka ku dhaca marka ay arkaan faraqa u dhexeeya qarashii hore loogu sheegay ama ay ku talagaleen iyo kan marka ay isbitaalada tagaan la weydiiyo. Abuukar Macalin Axmed waa aabe 33 sano jira oo haysta 5 caruura. 17-kii bishii Abriil ee sanadkan ayuu qarax ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho uu ku dhaawacmay xilliga oo uu ku waayey 2 sayndhood. Waxaa 12 maalmood kadib ay qoyskiisa u qaadeen dalka Turkiga markii waddanka wax looga qaban waayey. Waxaan weydiiyey haddii ay jiraan caqabado ay kala kulmeen safarkoodii caafimaad ee dalka Turkiga.
Dibka ugu weyn oo naqulanna waxay calaadu waxay noo sheegeen markaan Soomaaliya joognay warqadii loo soo direen ay nagu leeyihiin qalliinka waxaan ku sameynaynaa $6,000. Anagu waddankan waxaan ka tagnay anagoo cash $17,000 wadana. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay hal in oo qalliinkeeda lagu sameynayo $5,000. Dhibaato aad u culus iyo filowaayay nagu noqotay.
Abuukar iyo qoyskiisa oo ay tala ku caddaatay markii ay qarash aysan markaa awoodin la weydiiyey ayaa mar kale inooga waramaya wixii dhacay.
Laakiin maadaama aanan gorgortan geli karin oon dhalinyaraha oo aabihiis gacanta ka haya aan ahaa, gorgortan aan geli karin labadiin dhalin waxaan ka arki karin oo waddankii dib inaan ugu laabano ma sahlanayn inaan waddan kala raadsananay ma sahlanayn. Sidii aan go-aan ku qaadanay fadhigaana caawiyey iyo asxaabayaana caawiyey sida ay qalinka ugu horreeyay isha lagu sameeyey $50,000 waxay loo sameeyeen discount markii shaqada dhameeyeen $1,600.
Marka qalinkii waa lagu guuleystay?
Qalinkii waa lagu guuleystay muddo 2 bil kadib qalinkii isha kale $15,500 ayaa iyagana lagu yidhaahdeen $9,000 ayaa iyagana qalinka loogu sameeyeen. Markaan dambe waxay loo reebeen lacag $3,000 kudib ayay loo reebeen.
Abuukar ayaa sidoo kale doonaya inuu la wadaago dhageystayaasha dhacdooyin uu sheegay in bukaanno Soomaaliyeed ay ku qabsadeen Turkiga intii uu joogay.
Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo magaciisaanan dhinayo haddan ka sheego oo magaalada Muqdisho ku dhaawacmay, laakiin karahawsan ku dhaawacmay, caloosha jug ka gaartay. Waxaa kala go-ay calooshii iyo mindhicradii. Waxaa loola cararay dadka Turkiga isbitaalka markii la geeyey. Dhakhaatiirta markii ay baareen waxay yidhaahdeen xagee ka timideen dalka Soomaaliya? Waxay yidhaahdeen wiilkan caafimaadka qalinkiisa iyo qalabka lagu qalay iyo isbitaalka joogitaankiisa iyo muddada uu u baahan yahay, lacagta uu u baahan yahay ma awoodiin. Marka waxaan inka codsanay inaad naga qaadaan bukaankan. Reebtiisii waxay yidhaahdeen irsaasa nabiga inoo sheega lacag qaras allah wixii aad maxaad tiraada sheegtaan aan ka wada hadlayna. Waxay yidhaahdeen $100,000 Mareykanka ayuu bil walba isbitaalka ku jiifaya. Wiilka dhaawaca isbitaalka loo geeyey waxay ahayd bishii Agoosto $100,000 lagu jaajareynaya. September hadii ay noqoto inay isbitaalka sii joogo $100,000 kale sii shubaya in advance. Marka wiilkii akhiiran wuxuu isbitaal Ankara ku yaalla uu ku jiifay $40,000 Mareykanka bishii. Sidoo kale waxaan soo arkay maamo ayadana xanuun loo qaaday xagga loo geeyey, lacag $5,000 ah la yiri, lacag $2,000 markii hore loo sheegay $5,000 la yiri, ayadana dhibaato kale meesha ku haysatay.
Sheikh Maxamed Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Waxaan isna wax ka weydiiyey dhibaatada uu Abuukar ka soo sheekeeyey, isaguna la wadaagay dhacdooyin uu sheegay inay aad uga xanuunsadeen.
Marka waxaa dhacaysa qofkii turjumaan ma haysto, afkii ma yaqaano. Marka waxaa dhacaysa in qofkii lacag uusan awoodi karin marka meeshii isbitaalkii maaragtay yacni la dul saarto. Musuqmaasuqu aad u fara badan ayaa jiray. Dhibkana haystaa wuxuu yahay qof kasta, qofka dhibaataynaya waa qofkii qof u xigay. Waxaa igu xanuun badneyd intii aan soo joogay waddankan, runtii waxaa igu xanuun badneyd. Waxaan xasuusaa qof dhintay baa maaragtay Soomaaliya ayaana lagu yeeray, qofkii lacag baa isbitaalka ku lahaa. Lacagtii 13,500 camal ay ahayd. Waxaa dhacday marka qofkii wuu dhintay, jaaliyadda meesha tagtay, jaaliyadda soo damiinatay in la duugo. Lacagtii isbitaalkana kulli waa deyn markaas lagu sheegay in lagu leeyahay isaga. Marka waxaan ogaanay markii dambe dadaal dheer ka bacdi in lacagtii maaragtay aan kala hadalnay isbitaalka aan tagno, oo lacagtii ilaa iyo $7,000 qofkii laga daayo meydka ahaa oo $5,000 laga bixiyo. halkaas marka waxaa iga caddaatay isbitaalka takhtarkii jooga markaas iyo qofka turjumaanka ahaa, yacni su-aal oo waxay weydiin ah, yacni qofkan mariidka dhintay ee qaraabadiisa lacagta way noo ogoshah, adiga maxaa noogu diidantaa? Markaasa waxaan yidhi ii keena daliil ama rasiid ii keena, waxaad ku daaweyseen habka lacagta u baxday. Marka bilaakhiir waxaan ku guuleysanay kajaalid ahaan qofkii in meydkana la aaso, yacni qofkii lacagta markaas isbitaalkiina lacagta uu sheeganayo aan la siin ee la siiyo $5,000 uu yeesho oo lacagtiisa la siiyo. Markaasa waxyaaba aan kala kulan runtii saraaxatan. Hadda ka hor waxaa dhacday saraaxatan intaan jaalida la sameyn ka hor, gabadhba hooyadeed gabadh yar bay soo wadatay oo xanuunsan, qof ka yimid kolley Soomaaliya, qof qaraaba ahay kusoo agdegeen. Waxyaabaha igu xanuunka badnaa kamid ahayd qofkii qaraabada ahaa, gabadhii way dhimatay, isbitaal baa la geeyey oo fog oo meel fog ku yaala. Gabadha markay dhimatay lacagtiina ay ka dhamaatay isbitaalka uu lacagta qaatay, marmar waxay sameynayaan isbitaalka heshiis bay la galiyaan in lacagta intaa laga dhigo oo lako saaro, marmarna isbitaalku waxba kama oga oo waxa dhex maray waxba kama oga qofkan Soomaaliga qaladka sameynaya oo u dhexeeya turjumaanka ah. Qofkii gabadha markay dhimatay qaraabadiiya soo hadlaysa, war hebel aadaa meesha jooga, adigaa maaragtay muxuu ahaa ii sheeg meesha jooga, afka yaqaana, maaragtay gabadhii ha la aaso. Marka waxaa dhacday nasiib xumo, qofkii gabadhii qaraabada la ahaa wuxuu yidhi meydkii lama aasayo ilaa la isiiyo lacag $1,000. Waa qofkii asiga kusoo degay Soomaalinimada, ugusoo degay maaragtay ugusoo degay walaaltinimada, ugusoo degay. Waxaa dhacday qaraabadii inay dhahaan markaas lacagtii ay soo diraan oo qofkii lacagtii isbitaal kama qaadan, waxaa lacag ka qaatay qofkii markaa meesha geeyey. Ninkii Turkigaha waa ilmeeyey maalintaas, wuxuu yidhi war anigo oo تركيا ولالكينا ميت كمان عفية هذه هو صوماليا أو إيه كنتي قف كان حنوسن إن معناها قف كأت ما أنت العقة وسطه وأهم دم بوينه مرك ولال هذه أدمج أرنس وحماني
شيخ محمد وحوي إيه شيء إن جالد الصوماليدو أي وضعن دذال كعدا سدي لباتوين كلوجهور تيلها
مكان لباتوين كسارنتي هذه أد وشون والغضي مرك إلى أحد حد كلي وحان سمايني تيمم كل دوون وحان سمينا تيم عافمارة وخدمتي التخاتير هذا أجاك عانت الوهية تيم أرضية أو حبرتي في قفي جامعة رباسنا ورسو حريرو تيم قانع ستاة وقفي قانع ستاة رباسنا ورسو حريرو أجاك عانت كوهي لا مقرد يعني وحان سمينا وعي قلين فربان با سمينا وحان سمينا إطلال يلم مطوعين وعنا كسا عيلادتك أما ترجمانك ولين عجالي تكسع هذا marka arintaas taftiga aan lagu culays bayno uu keen taruntii saraaxatan laakiin ilaa hadda arintii way yaraatay markii
Turkiga oo kaliya ma aha ee sidii aad barnaamijkeenii kan ka horeeyay ku maqasheen waxa jira dalal kale oo ay Malaysia iyo India ka mid yihiin oo lagu furto bukaanada Soomaalida Maxamed Saciid Maxamed oo ku magac dheer tawane waa Soomaali degan magaalada Ohio ee dalkan Mareykanka waxa caafimaad kaga soo qaaday walaashii Soomaaliya oo uu geeyay dalka India halka oo sida uu sheegay markii dambe qaliino isxigxigay oo uu aaminsan yahay inay qaldanaayeen ay ugu geeriyootay waxa barnaamijka Ilayska u sheegay in Soomaalidu ayagu dhiirigeliyaan musuqa oo dhaqaatiirta meelaha ay caafimaadka u tagaan ay laaluushaan ama dulaaliintu ay lacago laaluusha siiyaan
waxa dhacday waxyaalaha qaliinka kale waxa lagu soo jeestay ee sheegay $200 $300 heer Soomaalidu ay tiraahdo lacag baan saaranahay qofkan ku qal 5,600 $18,000 in la yiraahdo oo xataa wuxuu dhaqtar ii sheegay India inuu yiri uu leeyahay qofkan soo qalahay qaliinka gacanta kula jiro qofkan si fiican ayuu qal $200 ku siinayaa waaba qalahayaa lacagta waa tisiisay maxay ka waxa kale ma si fiican ayuu qal si fiican macnaa ma fahanta Soomaalida musuqmaasuq ku deesay way bartay percentage wax liyaaday ardadii meesha tagtay wadanka India lagama ogolo in laga shaqeeyo oo umadaha kale ay ka shaqeeyaan oo ganacsi iyo business inay ka furtaan lama ogolo sida darted ardadii Soomaaliya iyo Carabaha ay ka imaaday ee jaamacada u soo raadsatay waa umadihii kale u dadkii Soomaaliya ka imaaday u turjinto sida darted shaqo ka dhigteen percentage ba marka laga siyaasi qofka marka percentage uu helo qofkii lagu qalahay $1,000 ama $2,000 wuxuu ka dhaadhicinayaa ardaygan iyo dhaqtarku wuxuu ku heshiinayaan $10,000 nooga qaad percentage aan uga helno mesaan sida darted qofka walba oo imaado waxay ku buusgareynayaan soo xataa waxba aan qabin qalliin hore laga sameeyo qalliinkaas qofka la jiifo oo meel kale ka imaaday ama dhaqtarka toos ugu tago waxaa laga yaabaa lacag yar in laga qaato laakiin ardaygan waxa turjumaya iyo markay isku qabtaan qofkan dhaqtarka markay isku qabtaan waxay imaanaysaa in lacag aad u fara badan la saaro mesaan si business meesha uga soo gaar percentage 45% inay ahayd oo malaynaya aniga kula hadlaya dhaqtar baa ila hadlay isbitaal weyn joogo inuu yiri haddii noos isoo xirto dad jooga Mareykan maadaama Mareykan aad ka imaaday line isoo percentage baan ku siinayaa oo maxaad ugu siinaysaa waxaan kugu siinayaa percentage dadkaad ii keentaa percentage ku leedahay mesaan taa darteed macnaha musuqmaasuq iyo wixii baa aad u bartay qofkii marka asagooba aan wixii qabin baa laga yaabaa qalliinka inuu kula degdego
Abuukar Macalin Axmed ayaa talooyinkan u haya Soomaalida u safraysa waddanka Turkiga ee caafimaadka u aadaysa
waxaan kula talinayaa qof walba Soomaaliyeed oo xaqdii maqlaaya haddii uu Turkiga aadayo inuu isku tashto oo lacag kharash xoogan oo horay uu u qaato sawirka dalka Turkiga dhaqaatiirta way joogaan kalab casri ah iyo laakiin bani aadamnimo kale iyo dalka Soomaaliya dhibaatooyin ka jirto dabar oo ka jira qaraxay ka jiraan in qofka looga naxariisanayo dalka Turkiga marnaba qofka inuu Turkiga iyo Malaysia uu amni iyo xuquuq inuu lacagtiisa qaato aniga fursadan ka faa'iideysanayo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda caafimaadka gobolka Banaadirna waxaan ka codsanayaa in dhibaatooyinka dadka ee Muqdisho ay ku gaaraan inay ka warqabaan ay qeyladaan ay u sameeyaan ee wadamada Soomaaliya saxiibka la ahna ay ka codsadaan dadkan gargaar free loo sameeyo waayo aniga qaliinka indhihii ku baxay almost $35,000 qof walbana $35,000 ma baxsan karo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Turkiga hadda aadi haddaan caawimaad kale aan ka haysan dowlad aan hay'ad ku garab taagnaan inaysan lacag hor u qaadin marka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii aad dalka Turkiga aadaysaan lacag fiican hor u qaata
Dr. Maxamed Axmed Maxamed ayaa isna taladan kala bixinaya
ka isbitaal ahaan anaga bukaanku inuu dhaqtarka si toos ah ula soo xiriiro
waa xalka ugu dhow ee markaa lagaga kaga hawluhu kaga yaraanayaan kharash ahaan, inuu dhakhtarka si toos ula soo xiriiro oo uu wixii uu u baahan yahay dhakhtarkaas markaa uu toos ula wadaago. Hadda Istanbul waxaan dhowaan ka furaynaa cisbitaalka ugu horreeyay ee Soomaali leedahay, cisbitaalkaasoo ka shaqayn doonaan dhakhaatiir Soomaali iyo Turki isugu jira. Muhiimadda ugu weyne markaa dowladda Turkigu ay ka leedahay cisbitaalkaas waxa weeyaan dadkan imaanaya in marka ugu horreysa dad badan baan cabashadooda la ogeyn, markaa inay dhakhtarka si toosa ula xiriiraan, dhakhtaradaasi inay usii gudbiyaan dhakhtarada kale ee markaa la xiriira xaaladooda ay markaa u socdaan. Cisbitaalka dhakhaatiirta ka howlgalaysa waa cisbi dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada guud, islamarkaana fahmi kara dhakhtarkan dhakhtarka ku haboon ee markaa ay tahay ama qeybta ku haboon ee qeybta ku takhasusay ay tahay inuu aado. File ayaa looga furi doonaa si bilaa lacaga ama si mutadawacnimo u shaqayn doonaa cisbitaalkaasi. Bukaankuna si iyaga oo faylkoodii uu afturki ku qoran yahay oo cabashadiisii oo dhan ay u dhammaystiran tahay ayaa loo gudbin doonaa dhakhtarada ugu waaweyn ee markaa qeybtaa ku takhasusay. Hadda mashruucaas dowladda Turkigu way aqbashay, waana dhowaan baan insha allah barnaamijkaas uu ka hirgeli doonaa magaalooyinka waaweyn sida Istanbul, Ankara iyo Antalya.
Sheekh Maxamed ayaa isna talo u haya labadaba dadka bukaanka ee Turkiga tegaya iyo kuwa qowlaysatada ah ee ku sugaya halka si ay kaga faa'iidaystaan daruufahooda.
Wallaahi waxaan kula talan lahayn man laa yarxam laa yurxam, yani qofka naxariisan maloobo naxariisto in Ilaahay kaga baqaan arrintaas. Marka waxaa lagu naseexan lahayn maadaama Soomaalinimo uu usoo aaday, qaraabanimo usoo aaday, inuusan dhibaateen in lam tanfac laa tadur, haddaadan anfacin ha dhibin. Marka saasaan ugu naseexan lahayn dadkana. Waxaan kaga deginaa Soomaalida soo baxaya inaysan wax saxiixin. Qofka hadduu wax saxiixo hadhow lacagtii ku waajibaysaa. Qofka marka intuu waddanka yimaado inuu jaarida soo waco ama ganacsatada la yaqaano soo waco ama qaraabada la yaqaano oo dadka wanaagsan uu soo waco, kabacdi si loogu naseexeeyo. Marka intuusan wax saxiixin in loo aqiyo, loo turjumo.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aad toddobaadkan ku dhegaysateen waxaa kala haysta bukaanada Soomaalida ee caafimaadka u raadsada Turkiga iyo dulaaliinta jidka u gala. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinayaan warbixinta ku saabsan Somaliland oo caruurta intooda badan ay dibadda ka joogaan waxbarashada ama goobaha waxbarashada, inaad ku maqli doontaan idaacadda Caawa haddii aad laydmo. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay wariyaha v o a Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaluulsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. waxaana hadalka ku horeeyay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale.
ana horta waxaan u arkaa xaaladda hadda dalka ka taagan mas-uuliyadda waxaa iskala dowladda waxaa loo ay xilka u qaaday dadka Soomaaliyeed oo dhan. waxay la tahay dadka madaxdi hore ah inay siiso jaanis ah, maadaama ay iyadu hadda ay dowladdi tahay xilka haysay, inay jaanis u siiso meel kasta inay tagi karaan, ammaankoodana si gaara ay u ilaaliyaan, markaasna ay fursado u siiyaan inay dadka la hadli karaan, wixii ay u baahan yihiin ummada Soomaaliyeedna ay ka yiraahdaan war waxaasaan u baahanahay nala qabta. waxa lagu kala duwan yahay oo aragtidaahu wax weyn maahan markii si loo fiiriyo oo doorasho ha dhacdo iyo aan tartanna iyo ayay tahay, laakiin Soomaalidu inay geedi socodkaas ku socoto ay dhisnaato, dowladu noo dhisnaato, waxaan malaynaa inaan khilaaf ka jirin. marka waxay ila tahay dowladda sidii laga rabay inayna u dhaqmin. anigu waxaan dhihi lahaa qofka haddii xurriyaadkiisa loo diido meesha ugu dhow uu aadi karo waa inuu isdifaaco, أنا وأنت صار مركع رنت.
بروفيسور محمد أحمد محمود.
يهرت دولة فدرالكو تلقي إذا كمسؤولة. مدحت قرنك كو هاد الشوكة إذا دلك كمسؤولة. مدحت ذيخر حلك سو هايسي نول بمان ديت كيس وصور دمايستي. وح أوجي هاي وحد أوجتهين ومدة سو ماريدنا أوجيهين مدحوين حل دمايستي. ومعارض نقضي إن أنا تشرين هرا نقضين. نسيك استباح نعطو داد كمان ديت كمان تاو حيا مدح داع لما أوران كروا إنا تشيك تا دورشادو نوعين نقونيسو إياقان كسو قينا واشيخ شريف نين وحوي مدحوين الصو مريدال كسو هقامي وحطي تلو قدمان يوحي لو قدمان بجرو هذا الكاس مانتا ومدحوينه كوهاد لي وحويري وحقاب وكعين بلشو هاد لي مدحوينه هذا الكاني وحانو أركا هذا الأوم قرانيسا وجيدة لها هلقا إلالي وجيدة دا مركة داد لو قرمانيو مركة داد لبدبادين بدبادين بي أسعدين ماي أهين ديارة داي فولان إن مانتا لحاكيو ماي أهين إن لي سورتاقو وحا مدحوينه كلمة دا وكوهاد لي شعبك صومالي دور دانوي كنحين كاللابتو أبلوجيز نهكبحيو
هدي عندي بوغو لابتو gaagale wadagaysanaysa professor maxamed wuxuu ku doodaya hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore sharif sheekh ahmed inuu aha mid aan miisaaneen marka la eego masuul xil madaxweynna soo qabtay adiga sidee baad u aragtay
dabcan hadii qof kasta la dulmiyo oo u arko in la dulmiyay oo xurriyadkiisi waayo oo lahaa markaas xaqqa u lahaa waxa ka imaana reaction inuu qofkaasu ficil ka yimaado waa dhacaysa marka anigu waxaan arkaa qofka arintaas madaxweynuhu oo yiri waa arin horta miisaankeeda leh runtii waxayna ila tahay aniga aragtideyda wuxuu u yiri waxa ka iman kara hadii dadka la celiyo oo xurriyadkooda loo diido waxa ka iman kara fariin ah waay aniga waxaan leeyahay dawladdu qof kasto Soomaaliya waxa looga fadhiyaa inay maaragtay wuxuu xaq u leeyahay sido qofkii ku jira oo maaragtay faldambiyad ku jirana in asna xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay in faldambiyadka laga marka dawladdu inay qofkii Soomaaliga ah muwaadinka ama xisbaha ahaad ama madax hore ahaad ama shacab ha ahaad ama ka aragtida dunida ama ku aragtida ahaad wuxuu xaq u leeyahay inuu siiso wuxuuna xaq u leeyahay inay ka celiso taasan wax ka aanay
professor maxamed waad maqleysa gaagale wuxuu qaba in dawladda federaalka looga baahan yahay siyaasiyiinta ka aragtida duwan si wanaagsan ula macaamisho si loo yareeyo caqabadaha taagan adigu taamo aragtay in dawladda laga rab cid walbo ka aragti duwan inay la macaan
horta wax mucaaradadii meeshan may oolin gurmad gurmad umad loo fidinayo oo shacabka Soomaaliyeed cid kasto oo magaranaysa taa kulayn gaarsiin karta ayaa horta meesha loo gurmaday arin la siyaasadeynayo oo maxay hayday media laga hadlayo ma loo baahnay madaxweyne Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud walu soo dhiibay xil haday bari dooranayaan anagu ka hor istaagmayne waxa weeye waa la shaqeynayna haday shacabku doortaan laakiin si ha ku fakaraan Sheekh Shariif Sheekh Axmed markuu xilka hayay nin madaxweyne soo maray oo meeshani maxay hayday mucaaradad intuu sameeyay la dagaalamayay ka hor imanayay ma jirin Xasan Sheekh Maxamuudna intuu xilka hayay nin madaxweyne ah oo intuu mandate ku jiray ka hor yimid oo isaga arimihiisa iyo maxayda wax ka sheegay madaxweyne labada madaxweyne waxa ay mudan yihiin horta shacabka Soomaaliyeed sharaf iyo karaam ay ka mudan yihiin waqtigu intuu dhamaanayo inay arimahani si xooga oo anagu waxaan u aragnaa inay u soo dhex galeen si aad u culus oo ma garanaysa aad moodo mucaaradad culus waxaan u arkaa in xilka ay soo qabteen aanu mar dambe mucaaradad siinin waayo way soo dhameysteen xil wanaag iyo sharaf bay ku soo dhameysteen waxay ku wareejiyeen wanaag iyo sharaf cid la dagaalantay oo ku aflagaadeysay madaxweynihiina ma jirto mucaaradad yar oo xisbi ba jiray xisbiguna markuu mandate ku dhamaanayo la tartamay marka waxa weeye hadda dawladdu waqti bay haysataa dawladda waxa la leeyahay waa inaad sheegtaa waqtiga doorashada taasi waxa weeye shacabka Soomaaliyeed qof maanta kicin kara oo bini aadan ma jiro oo dagaal uu soo dhamaaday nabad bay haystaan dawlad bay haystaan cidda maanta tartanka ku soo bixi doonta dawladuna waqtigeeda ayay shaacin doonta hal la sugo ama madaxweynaha hore ha noqdo ama nin kale mucaarid ha noqdo shacabku uma baahna in la kiciyo cid soo kicinaysana ma la yeeli doono horumarka lama soo qaadayo waa la horumarka waa la qariyay
laakiin sama qarsoono umada og sida ay u hoggaaminayaan shacabka og iyagu inaysan sheegan ma madaxdi hore xilka dhameysanay inay noo sheegto maaha madaxda maanta anaga og waxay qabanayaan has sugaan waqtigooda iyagana sharxa waxay leeyihiin in la ilaaliyo in sharafdooda iyo karaamadooda la ilaaliyo
gaagale professor maxamed wuxuu ku doodayaa in inta badan mucaaradka ay u muuqdaan oo kaliya daliilaha dulduleelaha dawladda oo isan arkin waxa wanaagsan ee talaabooyinka dawladda qaadayso adigu maxaad ugu jawaabaysaa hadalkiisa
horta runtii waa mahadsan yahay walaalkay sideedaba mucaaradku waa laba nooc mid wax dumina iyo mid wax dhisaya mucaaradkan hadda sharciga ah oo dawladda warqadaha ka haysto xisbiyada way ku saxan yihiin aniga say ila tahay inay daldoolalaha dawladda sheegaan waana waxay laga rabayba waayo dawladdu mucaaradku waxa la yiraa mucaaradku waa miraayada dawladda macnaha dawladdu waa inay meeshay ka gaabisay markay sheegaan islamarkii waa inay daboolaan waxnaha waa fursado ayada u banaan marka haduu ku yiraahdo war meeshaas waad ka gaabisay macnaheedu ma aha inuu maxdumiyay waxba u toosiyay marka mucaaradku inuu sheego dhaliisha dawladda aan dumin ahayn waaba wax saxaba oo dawladnimada waay midda aan rabo marka inaan aad u taabto ama aan tilmaamo midda ah xorriyaadka bini'aadamka amase soomaalida waa masraxaas in lagu wada hadlo oo qofkan haduu sheego haddii beentahay ay cadeeyaan yiraahdeen war beenuu idiin sheegaya aniga meeshii fiicneed wadadii fiicneed idinku hogaaminaya inay tiraha laga rabaa laakiin in laysoo istaago ama maaragtay dhaliil timaado ama amnigii maaragtay culayska yimaado la yiraahdo waxba la kicinaya iyo looma baahna taas yaa laga rabaa marka inay hogaamiso dawladda laga rabaa
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
annaga waxaan ognahay madaxda dawladda qaranku mas-uuliyadda ay hayso waxay ka fikiraysay oo waara waad maqlaysay amnigooda laga fikirayay waxaa laga fikirayay maadaama fatahaadi ay timid roobab dambena ay di-een diyaaraddu inayna degi karin bay ka fikirayeen waxay ka fikirayeen dawladdu iyadoo ka fikiraysay amnigooda ayaa bicilcagis waxaa loogu bedelay inay dhibaato wadeen ina la diidanaa waxaan leeyahay madaxdii hore waad mahadsan tihiin xilbaad soo qabateen waa laydinku garab taagnaa waanu idinku aqoonyahan iyo siyaasiba waa laydinku garab taagnaa ujaaniska sannad iyo bilbaa dhiman sannad iyo bilma dheere ha la sugo ha lala shaqeeyo wixii xalay dhacay wixii shalay dhacay madaxweyne labada madaxweyne ku hadleen shacabkii ay soo hogaamiyeen baa dhageysanaya boqolkiiba sideetan waxayn waa aad baa looga xumaaday arintaasi
haye xuseen maxamed maxamed gaagaale
anigu waxaan dhihi lahaa horta madaxweyneyaashu mar kale xil waa raadi karaan oo adduunku waa wada ognahay sida uu u dhaqmo ayaga sharciga u diidaya malaha waxaan ku dhaqanaana koley waa xeerarka dawladda u yaalla ma loo diidayo inay tartamaan inay mucaarad noqdaan inay dhaliilaha dawladda sheegaan taas waa wax iska furan haddata meesha taallay ee loo gurmanayayna kolley dadkii loo gurmanayay wuu og yahay ciddii wax u geysay iyo ciddaan u geynin laakiin inaanan dawladdu ama sistamka hadda dawliga oo qaybo badan aan ku ammaananahay hadda soomaaliya oon afrika oo dhan gaarin ay ka mid tahay in xukunka laysku wareejiyo anagu waxaan aaminsannahay in soomaaliya maanta iyadoo amnigeedu iyo maaragtay meeshay maraya ilaahay og yahay haddana inay afrika ka horeyso xagga siyaasadda yaana nalaga qaldin aniga waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa reerku oday uu leeyahay odagaa laga rabaa inuu isku haayo dadka awoodda soomaalida in siyaasad lala yimaado lagu wada hogaamiyo oo taasaan anigu aan xalka u arkaa
professor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa markaad eegta xaaladda guud imida siyaasadeeda
dadku laba siyaabood bay wax u arkaan mucaaridku waa inuu noqdaa mucaarid dadkiisa iyo dalkiisa u turaya horta waa inuu noqdaa mucaaridku hadduu xil u muuqdo horta waa dhibaato dalku wuxuu ka yimid meel aynu ogeyn ayuu ka yimid wuxuu maanta marayaa in IMFD lacagtii deymankii ina laga cafiyo in lacag iska daa bilyan trillion loo soo daayo dadka dhalinyarta la shaqaalaya waad og tihiin maanta ciidamadii xoogga dalka in mushaharooyinkii loo kordhiyay iyadoon hore u dhicin waxay ku timid dhaqaalaho kobcay halka wuxuu yahay sida ay u socotaa aad bay u toosantay markaa sistemka dowladeed wuu adkaanayaa ha la dulqaato ha lala shaqeeyo nimanka hadda xilka haya ha lala dhammaystiro
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xuseen maxamed maxamed gaagaale mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii sportiga, barnaamijkii ciyaaraha, waxaana la diyaara maxamuud mascadde.
kuwanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Waddanka Talyaaniga, habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa goor dambe si dhibqi ah kaga baxsatay AC Milan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan horyaalka waddanka Ingiriiska oo kulamo adag habeenkii xalay ah laiskaga horimid. Hase ahaatee, aan ku bilaabo gegida Anfield ee magaalada Liverpool. Botagresha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku qaadaya garoonka Anfield Stadium ee magaalada Liverpool, heestooda caanka ayuu Never Walk Alone oo loola jeedo kaliga socon maysid abid. Waxa ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool taageerayaasheedu ay ku garab galaan heestan mar kasta iyo meel kasta oo ay kooxdu ku ciyaarayso. Waxaana habeenkii xalay ahaa kulanka ay la ciyaaraysay Manchester City ay taageerayaashu siiyeen dhiirigelin ah inay saddexda dhibcood ka qaataan kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda Manchester City ayaa iyadu labadii kale la soo dhaafay koobka kubadda cagta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay. Hase ahaatee, habeenkii xalay ahaa labadan kooxood waxay garoonka Anfield ku ballansanaayeen iyadoo Manchester City laga sarreeyo lix dhibcood. Qaybtii hore ciyaartu markii ay socotay lix daqiiqo ayaana gool lagaga naxsaday ciyaaryahan Fabinho, kubad uu ka helay linaya dishoote bannaankeeda uu darbo kulu dabamariyey gool ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City.
What a strike by Fabinho! Pep Guardiola still chuntering about the potential for a handball in the opposite penalty area.
Waa lagu sii daray oo kubad ay isku dhufsadeen labada ciyaaryahan ee baalayaasha bidixda iyo midigta difaaca kaga ciyaara kooxda Liverpool ayaa ku hubsaday kubad Maxamed Saalax oo madaxa kubaddaasi shabaqa ku helay.
Devastating counter-attacking football by Liverpool. A sensational opening to this game. City have been terrific, but they're 2-0 down. And at the moment...
Hase ahaatee, qaybtii dambe ee ciyaarta mar ay isku dayeen inay kooxdu weeraro qaado isleedahay labadii gool isaga soo good ayaa mid kale oo saddexaad laga dhaliyey, waxaana qalbi jabay hanki kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo macallinkooda Guardiola oo la arkayay isagoo marba dhinac u ordaya, isla markaasina aan ku qanacsanayn go'aanna ay qaateen dhexdhexaadiyaashii ciyaarta oo weliba goolkii koowaad markii laga dhaliyey ay inta badan taageerayaashiisii iyo weliba ciyaartoydiisu ay rumaysnaayeen in dhinaca kale ay iyagu heleen fursad rigoora ahayd, laakiinse uu taa yidhi waxba kama jiraan dhexdhexaadiyihii ciyaartu. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester City daqadii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa ciyaaryahan Bernardo Silva gool u keenay.
Bernardo Silva, that's a crisp left-footed strike and we've got 12 minutes left plus stoppage time.
Sidaasina saddex dhibcood ayaa laga qaatay Manchester City weliba, waxaa haatan laga sarreeyaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo bilow ah oo weliba la ciyaaray oo kaliya saddex bilood sagaal dhibcood. Dadka ciyaaraha ka fooloodahay waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa suuragal noqon karta in markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ay horyaalka waddankaasi ku guuleysato. Sidoo kale, waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City awood ma u yeelan doontaa dhammaanba kulamada u dhiman inay badiso. Su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaa jawaabtooda la heli doonaa markuu horyaalka waddanka Ingiriiska uu soo gabagaboobo bisha May ee sanadka soo socda. Kulamadii kale ee horyaalka waddanka Ingiriiska laiskaga horyimid xiisaha badnaana waxaa ka mid ah kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Brighton of Albion. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay ku badisay 3-0 oo gurigeeda ayaa lagu ciyaaray, halka kooxda Aston Villa la garaacay oo Wolves ay kaga badisay 2-0. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulan xiisa badan oo ka dhacay magaalada Torino oo garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kooxdu waxay ku badisay 1-0 iyo waxba oo AC Milan ay ku dharbaxday. Ciyaaryahan Dybala oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Juventus.
Dybala!
Lazio ayaa waxay dardartay Lecce oo 4-2 ku qabatay, halka Cagliari ay 5-2 iyana kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina.
dhageystayaal xubinta ciyaar waa nagii taatan kula dambe waa mas cadowid la sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascade aad ayuu mahadsan yahay xubintaas. Ciyaaraha ayaana u dambeysay baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V o idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.